Je to možná také negativní téma, proč se bavit o rozpadech a tak, jak se vyhnout rozpadu. A mnozí by mohli vyprávět ze své osobní třeba zkušenosti. A je to těžké téma nebo bolavé téma, může být pro někoho. Dneska končí rozvodem více jak 50% manželství, většina manželství se rozpadá po 3-5 letech své existence. A tak v naší společnosti cena nebo hodnota manželství upadá, protože pokud se to rozpadá, tak to přestává dávat smysl, k čemu by to mělo být. Na druhou stranu Bible nás vede k tomu, že manželství máme mít v úctě, že manželství má pořád být hodnotné, ceněné, má být chráněné, má se cenit. A tak jak se vyhnout rozpadu? Chtěl bych se zastavit u několika momentů. Za prvé u toho, že muž a žena má svoje role a když ty role z nich vystupujeme nebo se v nich vlastně nenacházíme nebo je nechceme přijmout a nebo se v nich začneme všelijak prát, tak to může mít své dopady. V listu Efeským v 5. kapitole 33. verš čteme: a tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Muž, ať miluje, žena, ať má úctu. A nebo v 1. Mojžíšově čteme: Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil, a Hospodin Bůh člověku přikázal, ze všeho stromoví zahrady směle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes, neboť v ten den, kdybys z něho jedl, jistě zemřeš. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samoten. To je pak v 18. verši. A vlastně tvoří ženu a potom, když zhřeší Adam s Evou, tak ten, koho volá Bůh ke zodpovědnosti, tak je muž, Adam, což v Biblii tam čteme vlastně člověka, zavolal člověka, ale tím člověkem se v té chvíli mluví pouze o Adamovi. Adam je v Biblii zajímavý, je tam přechod, že do jistého času je tam jenom člověk, Adam jako člověk, a pak už je Adam jako Adam, ale předtím to byl člověk. A ten, kdo je zodpovědný za to, co se odehrálo, tak je Adam. Bůh ho volá k zodpovědnosti. Tady jsou také dva obrázky, které jsem vám chtěl ukázat, když bychom posunuli o ten jeden dál. A každý je trošku jinak udělaný, každý je trošku divně rozmazaný, nebo prostě není to jasná fotka. Jo? Tady ten je takový rozostřený a tam ten první jsou takový kostičky, takový jakýsi prostě dílečky. A takovýmhle způsobem bych řekl, že jsme jiným obrazem Božím. Ten muž, to jsou takový třeba, řekněme, že muž, to je jedno, můžeme to i otočit, to jsou prostě ty kostečky, dílečky a on má takovou strukturu, on tak vnitřně vypadá. On je prostě takovým obrazem tím prvním Božím, jo? On vypadá takhle, odráží Pána Boha. Pán Bůh je ta přesná, ostrá fotografie, nádherná. A my ho jenom odrážíme a muž ho odráží tímhle způsobem. Má takový struktury vevnitř, někdy máme i v té hlavě ty krabičky, že jo? Všechno tak jako utříděný a to. No a žena, ta spíš, ta je zase takovýmhle obrazem. Taky odráží ten samý obraz z toho stejného Boha. Ale nějak tak trochu jinak. Taková rozostřenější, těžko říct, kde to přesně má ty hrany. Ten muž to má takhle. A ta žena to má takový jinak. Jo, jinak. Prostě každý odrážíme stejný obraz. Stejný originál. Ale odrážíme ho jiným způsobem. Muž jinak a žena jinak. Každý máme určitou roli v tom obrazu. Protože Bůh nás stvořil, tady čteme, že vlastně stvořil člověka jako muže a ženu. Ale člověka jako muže a ženu. A ten obraz je člověk, který je jako muž a žena. Oba dva jsou ale tím obrazem. Muž má zodpovědnost vůči Bohu a má milovat svou ženu. Jsem se zadíval na svou ženu, to jsem neměl dělat. Láska vůči ženě. A žena zase, tam čteme ten důraz položený na to, pomoc rovná muži. Pomoc jemu rovná, nebo tady v tom překladu to bylo pomoc jako jeho protějšek. To je studijní překlad. Pomoc jemu rovná. A to proto, aby dostal své zodpovědnosti vůči Bohu. Ona je tou pomocí proto, aby ten muž mohl být tím, co má taky být. Protože bez té ženy se mu to těžko dělá. Může být, ale ta pomoc je prostě důležitá pomoc. A úcta k muži. Tam Bible v tomhletom ty důrazy jasně říká. Ta role muže je milovat svou ženu a zodpovědnost, a ta žena má být pomocí jemu rovnou a mít k němu úctu. Muž, který nemiluje nebo neprojevuje lásku, nebo je chladný, nebo je neochotný se obětovat, tak těžko žena bude vědět, že je milována. Chce to konkrétní projevy lásky. Tak nevím, muži, jaké konkrétní projevy lásky jste poslední týden třeba udělali, nebo poslední měsíc, ale chce to někdy tu květinu, nebo tu čokoládu, nebo nechat vyspat tu manželku. Prostě konkrétní projevy, že ji miluji. To, že jsem jí to řekl někdy už před 20 lety, je jako druhá věc, ale konkrétní projevy, že jí miluji. K tomu jsme Bohem voláni. Miluj svou ženu. Ona touží být milována. To je její přirozenost. Láska se nedá změřit, nedá se zvážit, nejde vidět očima. O to víc potřebuje ty viditelné projevy. O to víc to potřebujeme na něčem vidět, na něčem to zakusit. Muž nemá být despotický, řídící nebo nadřazený. A skutečná láska muže k ženě vlastně brání tomu, aby zneužíval tu roli. Pokud ji opravdu miluje, tak to brání zneužití té role. Naopak zase žena, jestliže má neúctu k muži, nebo nedocenění, nebo nevážení si, nebo zlehčování, které třeba ještě má veřejný kontext, když něco upustí, tak jako o něm i veřejně, tak je to špatně. Úctu, stejně jako lásku, nejde chytit do ruky, není tak hmatatelná, ale o to víc zase potřebuje být konkretizovaná. O to víc potřebuje člověk vnímat a cítit, že tam je ta úcta. Na něčem konkrétním. Konkrétní projev. Třeba, že toho muže oceníte před někým. To znamená, že to asi myslí vážně, když to není teda hra. Jo. A to on pocítí. To on pocítí, že to tam je. Nebo například, a teď si to neberte špatně, ženy, jo, ale například, to je příklad, jo, jedna z věcí, jo, že třeba když mu uděláte něco zvláštního, jako vlastně ta služba, ta pomoc jako ve smyslu služby, když mu třeba uvaříte večeři, řeknete, to jsem udělala speciálně, jo, nebo něco, já nevím. Nebo to nemusí jít večeři, můžete cokoliv jiného. Ale vlastně ten prvek toho, že někomu posloužíte, ten vyjadřuje úctu. Velmi silně vyjadřuje úctu. A ten chlap, pokud teda není úplně jaksi to, tak to velmi ocení. A bude vnímat, že ona má úctu ke mně. Podpora, ale ne manipulující tam, kam potřebuji. A zase, úcta, skutečná úcta, která tam je, tak nedovoluje potom ženě zneužívat svou roli a své schopnosti. Stejně jako u muže, láska nedovoluje potom zneužívat svoji roli. Je tu nebezpečí příliš pasivního muže a příliš aktivní ženy. Jo. Muž má nést odpovědnost za manželství a rodinu na prvním místě, nést odpovědnost, čili to aktivní vedení láskou. Aktivní vedení s láskou. Na prvním místě to má zodpovědnost on. Pán Bůh přijde a volá Adama, Adame, kde jsi? Ale Evo, s tebou si taky promluvím. Ale na prvním místě volá muže. Pasivní muž z té role vystupuje a schová se někam. A žena příliš aktivní a má být pomocí, partnerem, má být podporou s úctou. Tak to není paní ředitelka, že? Tak přijímat role a identifikovat se s nimi a navíc pomáhat si v těch rolích. Protože ne každému muži jde být tím mužem. A ne každé ženě jde být tou ženou. A my si potřebujeme v tom pomoct v těch rolích. A často nám nikdo jiný nepomůže, než právě ten jeden tomu druhému. To je nejúčinnější. Potřebujeme to přijmout a pomáhat si. Pomáhat manželce, být pomocí mě rovnou, která má úctu. A pomáhat manželovi, milovat mě a nést zodpovědnost za věci rodinného života. A to je klíčový. Druhá věc, další věc je rovnocenost. My čteme v 1. Mojžíšové, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu, stvořil je muže a ženu. Stvořil člověka ke svému obrazu a pak stvořil je jako muže a ženu. Či tam ten muž a žena, to je ten člověk. Rovnocenost muže a ženy ve vztahu nikdo nemá navrch. Ani jeden, ani druhý nemá navrch a nemá mít navrch. Pokud bychom chtěli brát pomoc jemu rovná, tohle označení ženy, jako něco míň, no tak pak vlastně bereme něco z božích vlastností a říkáme, to je míň. Protože ona je obrazem Boha, stejně jako já, jako muž. Nemůže být žena něco míň. Kdyby byla něco míň, tak ten obraz, který odráží, není dost hodnotný. A to není pravda. Objevuje se v Bibli řecký termín splankhna, což znamená nitro nebo cit. Mateřský cit, k tomu se to nejvíc přibližuje. Když se vám sevře soucitem srdce, když vidíte nějakou lidskou nouzi. Byli jste možná někdy v nějakých koncentrácích nebo něco, ať tam vidíte ty fotografie a představujete si, co se tam dělo. A co se vám svírá vevnitř, ta lidská nouze, v které ty lidi byli. A tenhle ten cit se nejvíc připodobňuje k mateřskému citu, že se nejvíc to slovo používalo, kdy ta matka se úplně sevře srdce, když to dítě nějak trpí nebo je v ohrožení. Muži to mají možná trochu jinak, ale tohle nejblíž jako k tomu mateřskému. V Izajáši 66 čteme, jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Bůh těší jako matka. Ne jako otec, to umí taky, ale i jako matka umí těšit. A matky těší jinak než otcové. Mají zvláštní způsob potěšení. Jejich cit a něha a to mateřství je jiný. Je jiný. A takový mateřství má Bůh k nám. A v Žalmu 131 čteme, nýbrž chovám se klidně a tiše jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě ve mně má duše. Čekej Izraeli na Hospodina nyní i na věky. A tam vlastně David prožívá to dítě, které je u své matky. A vlastně říká, no takhle je to jako s náma Izraelem a naším Hospodinem. Vyhneme se rozpadu, když vytváříme pár rovnocenných lidí. A když někdo začne hrát přesilovku, povede to jenom k pokroucenosti a destrukci toho vztahu. Zvlášť pokud to druhý začne cítit, začne mu to vadit. A to většinou na sebe dlouho nenechá čekat. Takže rovnocenost. Další prvek klíčový je jednota. V první knize Mojžíšově čteme druhé kapitole. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. Opustí, přilne a spojí se v jedno tělo. Tam ta rovina duševní, duchovní i tělesná. To všechno má být v jednotě. Duševní, kdy sdílím svůj život, přelívají se naše světy. Jo? Naše světy se sdílí, přelívají, propojují. A vnitřně víme, čím žijeme, jeden a jako druhý. Poprosím o krátký video, který to trošku má jako ukázat, něco z toho, kdy muž je modrý třeba, žena je žlutá, No a takhle spolu se potkáme, seznámíme a teď spojíme ty svoje životy a buď v tom manželství skutečně dochází k tomu, že ty životy vytvoří zelenou, něco nového, něco společného, kde ten vnitřní svět se propojil a my ho žijeme spolu opravdu. A nebo co se může stát taky, tak je, že ten proces v tom manželství je obrácený. Najednou tenkrát jsme byli spolu po svatbě a najednou se to začne dělit. Najednou ona má tyhle záliby a tyhle problémy a já mám tyhle záliby a tyhle problémy. A začne se ten svět dělit, místo aby byl propojený. Tak to, k čemu nás vede Bible, tak přilne. Oni přilnou k sobě. I vnitřně. Když začnete mít špatnou paměť, to někdy může být takový měřítko. Já už si nepamatuju, že jsem ti to řekl. A to já nevím, co jsem udělal. A člověk začne mít špatnou paměť. Tak to může být už první nějaký takový bod, že něco není propojeného. Máme jakýsi dva světy. On si pamatuje jinak, než si pamatuju já. To může být jedna z červených kontrolek. Pak ta jednota je v té rovině duchovní, kdy, a to hrozně doporučuji manželu, společnou nějakou službu třeba, že společně na něčem budeme pracovat, že společně na něčem pro Boží království něčem sloužíme. Společný duchovní boj, že společně bojujeme za ty věci. Nejenom on tam v pracovně a já tady v ložnici, ale že společně bojujeme za ty věci. Je to náš společný boj. A že se modlíme spolu, že si vyznáváme hříchy před sebou. To je přece normální věc v Bibli, že? Vyznávejte si hříchy jeden druhému. Kde jinde než to manželství? Ale často tam to právě nejde, nebo často to neumíme. Nebo si připadneme divný, když to máme dělat. Nesví. Je nám to proti kůži, jak prostě nesedí nám to. Učme se to. Povzbuzení k víře. Vlastně povzbudit svoji ženu, aby věřila, aby měla naději, aby prostě byla zakotvená v Bohu. To nebude dělat jenom ten kazatel v neděli, že jo? A ani ona to nemá mít jenom na té nějaké skupince třeba, kterou má. Ale já jako muž doma to můžu vůči ní dělat. A ona jako žena to může vůči mě dělat. Že tam to patří. Téma vůbec víry v kuchyni, v ložnici, v obyváku. Všude tam téma víry mezi náma jako manželi. A potom tělesná oblast, spokojenost v intimním životě. Není detail a někdy je to veliký problém, který, když se roky táhne, tak nemalé procento manželství se rozpadne kvůli tomu. Pak už se na to nabalují jenom další věci. Nepodceňme to. Vyhneme se rozpadu, když si udržíme a budeme pěstovat jednotu ve všech rovinách. Jak bude vypadat naše manželství za 10 let, o tom se rozhoduje už dneska. Jsou dlouhodobé věci, jednota, rovnocenost, role. Jak to bude vypadat za 10 let, to dneska žijeme. To jenom budou následky. To jenom něco přinese. Role, ve kterých si pomáháme, rovnocenost, jednota. Jsou určité znaky, které ukazují, že se někdy můžeme blížit k rozpadání a které nám můžou možná včas něco naznačit, nebo když si jich všimneme, tak nám můžou pomoct. Když následné 4 věci se objevují a když pak začnou fungovat třeba jako záplava, že přijdou z prudka a úplně vás přemůžou, tak to už vůbec jsou silné znaky toho, že se něco děje a blížíme se k rozpadu, neboli šikmá plošina se hodně zešikmila. V Jakubovi v 5. kapitole čteme, nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Nestěžování si jeden na druhého, abych sám nebyl jednoho dne odsouzen. A tak bych řekl kriticismus. Když najednou v tom vztahu začínají záplavy kriticismu, kdy ten druhý to skritizuje všechno, prostě na 2 doby to vidí úplně jinak. A je to osobní útok na charakter vlastně toho druhého. Přijde muž pozdě, a zaznívají tam slova. No, ty vždycky chodíš pozdě, nikdy o sobě nedáš vědět, nezáleží ti na tom okolí tvém a nezáleží ti na mě. A vlastně jsme někde úplně u charakteru toho člověka na základě toho, že přišel pozdě. Možná by bylo lepší říct, měla jsem strach. Víš, že si máme dávat vědět, když přicházíš pozdě. Statistika říká, že 96%, že v 96% můžete předpovědět správně konec rozhovoru už na základě prvních 3 minut. Neboli když začnete nefér, když začnete podrážděně a naštvaně, tak v 96% skončíte špatně v konfliktu. V podstatě se to nevyřeší. Tak jak začínáme naše rozhovory a jaké jsou, co obsahují? Musíme si říct, co nám vadí, ale nesklouzněme do stěžování si a kriticismu, který útočí na charakter toho druhého člověka. Evangelium nás vede k podpoře a k životu a zbudovávání věcí a tvoření hodnot, nikoli k odsuzování a poměřování druhého. K tomu nás evangelium nevede. Jakub 5. kapitola. Vyznávejte hříchy jeden druhému. Vyznávejte hříchy viny jeden druhému. A to je druhý moment, a to je obranářství. Když se v našem manželství začne objevovat obranářství a zjistíte, že se vlastně bráníte každý den a zjistíte, že se bráníte skoro v 50% své komunikace se s tím svým protějškem. Obranářství. Cítíme se nespravedlivě obviněni a tak se bráníme a bráníme se tím, že zase vytkneme něco tomu druhému. Nikdy to nevede k řešení obranářství. To nikdy tu věc nevyřeší. Obranou jenom říkáme, vina je na tobě. Neříkej mi, že já za to můžu, když ty za to můžeš. Takže když žena řekne muži, ale bych to měl otočit, spíš muž řekne ženě, abych furt ty ženy tam nedával do toho negativního světla. Že? Takže když muž řekne ženě, tak co zavolala si tam tomu a tomu, když jsme mu včera slíbili, že přijdeme na návštěvu, a žena řekne, no a tak prosím tě, teď víš, já toho mám plný ruce a nemohl jsem to, vůbec jsem to nemohla stihnout, tak jak to po mně můžeš chtít, tak proč tam nezavolal ty? Vrátí ten míček prostě zpátky. Obranářství. Je třeba dát najevo, že slyším stížnost a chápu díl své viny. Je-li tam. Uznání viny není nic jiného, než vyznávání hříchu. A jsem si to u toho uvědomil, že když tady říká Jakub, vyznejte hřích jeden druhému, že to často má člověk jako do té zpovědnice, nebo na zpověď, nebo někde taková jako speciální moment, nebo s modlitbou v pokojíku sám vyznám Bohu hříchy. Ale prostě vyznávejte hřích jeden druhému a není to nejvíc třeba to, když jsme v těchto konfliktech a kdybych měl teda přiznat svou vinu. Nepomohlo by to mnohdy našim rozhovorům a je to hrozně těžký. Ale není to taky to, co myslí ten Jakub, když říká, vyznávejte hřích jeden druhému. Je to vlastně o tom říct, jo, máš pravdu. Tohle jsem neudělal, měl jsem to udělat. Jestli to není pravda, že mám přiznat, že tohle dělám špatně, že tady jsem reagoval špatně, že tohle jsem neudělal, ano, že tohle jsem udělal opravdu zle. V těch běžných mezilidských vztazích. Není toto evangelium v těch běžných našich vztazích, v té naší kuchyni, v tom našem manželství. Evangelium nás učí se přiznávat. Celé evangelium nás vlastně učí se přiznat. Přiznat se k tomu, jaký jsem. Svět nás učí zapírat a vymlouvat se. Ale evangelium nás učí přiznat se. Další takový moment, a to už začíná jít do tuhého, a to je, kdy začnete mít kamennou tvář. Kdy už přestáváte reagovat a přestáváte to řešit. Jo, tohle už vím, to už znám jasně, tak se vypovídej. Prostě a bude zase klid, jo, jako minulý týden nebo jako včera. A souvisí to s emočními záplavami. Kdy ten druhý přijde a vám to na vás hodí totálně a vy už jako nemá vůbec smysl na to reagovat, protože by to k ničemu nevedlo. Kamenná tvář. Už zase. Největší přikázání je, budeš milovat Pána svého Boha z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého. Lukáš 10. A to je poslední, asi už kapka, to je pohrdání. Když se v manželství začíná objevovat pohrdání. Sarkastické, uštěpačné poznámky, výsměch, mimika. Jo, prostě stačí drobnost. A urazíte toho člověka, pohrdnete ho během jedné vteřiny, takže nemusíte vůbec nic říkat. Cílem těchto reakcí je cítit se opovrženě a bezceně. Pohrdání je nejsilnější ukazatel blížícího se rozpadu. Ve chvíli, kdy se vám zdá, že opravdu si pohrdáte sebou, no jsou tam ty prvky, tak to vám už svítí naplno ta červená kontrolka. Je to úplná kyselina sírová, která vaše manželství sežere. Dáte-li jí chvíli prostor. Evangelium Ježíše Krista chce vládnout v naší komunikaci. Evangelium chce být cítit jako vůně v kuchyni. Včera jsme vařili oběd a hrozně to vonělo. A říká, takhle cítit evangelium prostě po bytě, rozlízat se do těch koutů toho bytu. Jo, vleze to až na ten záchod, nebo já nevím kam, jo, prostě všude to vleze. Evangelium chce být takovéhle. Vládnout v naší komunikaci, v našem manželství. Od pohrdání nás vždy povede k pokání, k změně, k milosti, ke smíření. To je cesta evangelia. Pohrdání to nás sežere, jako kyselina sírová. Takže přijměme roli a pomáhejme druhému v jeho roli. Jsme rovnocenní partneři. Každý má své role. Neustále vytvářejme a posilujme jednotu na těch různých úrovních. Hlídejme si míru stěžování si a kritiky, obranářství, kamenných tváří. A vyhledejme rychle pomoc, pokud tam je pohrdání. Nebuďme beznadějní, pokud jsme třeba v téhle poloze. Náš Bůh je Bohem záchrany. Začněme před ním pravdivě a prosme ho o pomoc. Ježíš přišel také do našich manželství, do našich rodin, do nejbližších a nejtěžších vztahů. Tak se mu svěřme. Nedělejme to, až nám teče do bod. Dělejme to už teď. Už teď se to učme, budujme to, upevňujme to. Stavějme na evangeliu Ježíše Krista. Od začátku. On na sebe přijímá všechno to zlo, všechno to zlé v našich rodinách, v našich vztazích. Všechno to zlé, jako já, že jsem taky zlý manžel. Všechno tohle na sebe přece chce brát. Všechno to zlé, že někdo... Zlá manželka dělá zlo. To všechno proto on přišel, aby tohle na sebe bral. A nedokážeme být dobří a dokonalí nikdy. Proto tady je. Bude-li docházet k tomu, že svůj život takhle Kristu pořád dáváme, že ho pořád s ním řešíme a že ho pořád necháváme nás měnit, když to bolí, je velká naděje, že to bude krásný manželství na dlouhý roky. Ale je k tomu potřeba obou dvou. Pane, přimlouvám se v tuhle chvíli. Prosím tě o tvoji milost do našich manželství, do našich rodin. Prosím tě, pane, za to, aby si proměňoval ta místa, která jsou nemocná, která jsou děravá, která nejsou pevná, která si stavíme na vlastní síle, na vlastních pohledech na věc, na vlastním prosazování si věcí. Prosím tě, abys nám to ukazoval včas, aby jsme to včas opouštěli. Prosím tě za vůni tvého evangelia v našich vztazích, v kterých žijeme. Modlím se, pane, za ty, kteří hledají své partnery, kteří mají to před sebou. Prosím tě, abys jim v tom žehnal a aby v pravou chvíli si jim přivedl tu pravou osobu. Prosím, Pane, za to, abys nás učil žít život s tebou v tom, kde jsme. Ať je to ke tvé slávě, ať to oslaví tvoje jméno. Nejde, Pane, o nás a nejde o naši slávu a nejde o naše štěstí a naši spokojenost, ale ta přijde, když slavíme tebe a jde nám o radost tvoji z nás. Amen.